Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема, която е под заглавие «Вярата пред лицето на лъжовността». Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материал на Гари Смоли «Как да мотивирате съпруга си да ви изслушва». И накрая ще приключим с едни афоризми, които включват вярата и неверието, приятели и врагове, труд и мързел, брак и семейство и накрая оптимизъм и песимизъм. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Мира Василева и Божидар Тончев. Скъпи приятели, изглежда второто послание на апостол Петър е написано точно за нас. В това критично време, в началото на едно ново хилядолетие, вече сме започнали няколко години от него. Всяка дума в тази книга е толкова уместна, толкова съвременна, толкова пълна с практически съвети за нас днес, че потвърждава две истини. Първо, Библията е винаги уместна, модерна и жизненно важна. Тя не устарява. Второ, историята е направила пълен кръг. Ние живеем в дни, много подобни на тези от първото столетие, и сме изправени пред обстоятелства, подобни на тези, пред които е била изправена и ранната църква. Докато темата на първото послание на апостол Петър е как да ликуваме пред лицето на страданието, темата на второто послание е как да запазим вярата си пред лицето на лъжата. Как да откриваме грешките, как да избягваме изкушението на измамата, как да знаем и да вършим добро в един свят, който върши злини. Второто послание на апостол Петър може да се структурира лесно. Всяка от трите му глави разглежда различен аспект от главната тема. Ето в общи линии неговата структура. В какво се състои християнския живот? Това включва второто послание на апостол Петър, първа глава. Във втора глава се говори за предупреждение срещу фалшивите учители. И в трета глава – сигурното завръщане на нашия Господ. Това е простичката структура на едно много практично послание, точно каквото може да се очаква от един практичен здравомислещ християнин като апостол Петър. Това послание вероятно е написано в Рим, както и първото Петрово послание. Всъщност, възможно е апостол Петър да е бил затворник на император Нерон. От това послание разбираме най-малкото със сигурност, че Петър е в опасност. Апостол Петър казва, че чувства, че наближава времето, когато ще трябва да остави тялото си, което нарича своята шатра, своето обиталище и да отиде при Бога. Казва, че самият Господ му е показал това, както ни е описано в края на Евангелието на Йоан. В 21 глава на същото Евангелие, 18 стих, Исус казва на апостол Петър, че ще дойде момент, в който някой ще върже ръцете му и ще го отведе там, където той няма да иска да отиде. Апостол Петър разбира от това, че той ще страда и ще умре така, както и Господ е умрял на кръста. Традиционно се приема, че той наистина е бил разпнат и че е бил толкова смирен от факта, че е намерен за достоен да умре по същия начин като своя Господ и даже е помолил палачите да го разпнат надолу с главата. Апостол Петър започва второто си послание с тези думи. Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Благодат и мир да изобилва в познаването на Бога и Христа Исуса, нашия Господ. Второто послание на апостол Петър, 1 глава, 1-2 стихове. Уважаеми слушатели, забележете фразата «на вас, които сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра». Помислете за това. Християните днес са изкушени да мислят, че апостолите са могъщи създания с сияен характер, с едва ли не свръхчовешка вяра. Забележете обаче, че апостолите никога не са мислили за себе си по този начин. И наистина дори най-слабия във вярата си християнин държи в ръце всичко, което и най-отдаденият християнин някога е притежавал. Това е темата в първата глава на това послание. Чуйте тези думи, записани в първа глава, 3 стих. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез Своята слава и съвършенство. Всички ние, които наистина сме призовани от Исус Христос, без изключение, разполагаме с всичко, което ни е необходимо, за да се справим с живота и да проявяваме своята набожност в смисъл на христоподобност. Разбирате ли и вярвате ли наистина, че това твърдение на апостол Петър се отнася до вашия живот тук и сега? Много хора не осъзнават това. Те винаги търсят нещо повече, някое ново преживяване, някое трансформираща едва ли не нова истина, някое допълнително откровение, ново възвисяващо емоционално вълнение и мислят, че без тези неща никога няма да са тези християни, които трябва да бъдат. Съответно, апостол Петър казва, не ви трябват нови преживявания или откровения. Вече имате всичко, от което се нуждаете, за да сте духовно укрилени и силни в службата си на Господа, да го радвате, да подражавате на Господа в живота си. Ако сте намерили Христос, разполагате с всичко, от което се нуждаете от Него и всичко, което Той има да ви даде. Имате цялата сила и всичко необходимо за живота и светоста, чрез това, че познавате Него. Ако нещо липсва, то не е защото се нуждаете от още нещо от Христос. Просто трябва да насочите живота и волята си към Него. Ако това, което апостол Петър казва, е вярно, а ние сме сигурни, че то е вярно, тогава нямаме никакви извинения за провала си. Ако имаме всичко в Христос, само трябва да го познаваме по-добре, да му се отдадем повече и нашите проблеми ще бъдат разрешени. Но забележете, те ще бъдат разрешени не така, както ние преценим, а така, както Господ прецени, когато му се отдадем изцяло. Великата истина на това да си християнин е, че Исус Христос наистина е твой Спасител. Ние в Него ще намерим наистина практични отговори на всеки проблем, с който се сблъскваме всеки дневно. Очевидно, това, че сме познали Христос, не означава автоматично, че знаем всичко. Но ние наистина получаваме едно прозрение и разбираме за това как да решаваме трудностите, главоболията и проблемите в живота. Наистина получаваме силата да живеем богоугоден християнски живот. Божията сила вече е в нас и идва към нас по два канала. Първо, Неговите обещания и второ, прилагането на вярата ни на практика. Първо да се спрем на обещанията. Апостол Петър пише, чрез които ни са дарени твърди големите и драгоценни обещания, да чрез тях да станем участници в Божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти. 4 стих на 1 глава. Това не са просто пламенни думи. Тези обещания са гаранциите, които Бог ни е дал, и Той ще ги уважи с цялата си сила и власт, като Бог, Създател на Вселената. Самата му природа, самият му характер са заложени с тези думи. Така че първото нещо, което трябва да направим, е да научим какво ни е обещал. Това означава, че трябва да се запознаем с тези обещания, които се съдържат в Свещеното Писание. Не може да намерите пълнота и победа в живота си наистина, да откриете какъв човек Бог иска да бъдете, ако не изучите и не разберете Божието Слово. Когато познаваме и се уповаваме на Божите обещания, ще намерим силата и волята да отбегнем световното разтление от похоти. Виждаме сексуална поквара, алчност, материализъм, амбиции, гордост, егоизъм. Не можем да избягаме от тези всепроникващи неща в живота, освен ако не се въоръжим с Божията истина. Второто средство за получаване на Божията сила в живота ни е разкрито в първа глава на 2 Петрово послание, 5 стих до 7. Затова, като положите всяко старание, прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си благоразумие, към благоразумието си себеобуздание, към себеобузданието си твърдост, към твърдостта си благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието си любов. С други думи, след като имаме вяра, трябва и да я приложим на практика. Трябва да започнем да увеличаваме и прилагаме вярата си във всеки един момент, от дело на дело, ден след ден. Винаги, когато откриете нова област в живота си, с която трябва да се справите, проблем с гнева, липса на самоконтрол, грубост в общуването с другите, плахост и липса на постоянство, тогава работете, за да модифицирате тази област от живота си така, че да отговаря на вярата ви. Важно е всички ние да разберем, че вярата ни не е събитие, тя е процес. Докато израстваме и съзряваме в Христос, Той постепенно отваря очите ни към различните аспекти от характера ни, които не са под Неговия контрол. Когато му се отдадем в подчинение, Той постепенно се справя с недостатъците ни, помага ни да заприличаме все повече на Неговият перфектен характер. И какъв е резултатът от прилагането на нашата вяра на практика в ежедневния ни живот? Апостол Петър пише: защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. 8 стих на 1 глава. Рецепта за успеха ни като християни е точно тук в този пасаж – вяра и послушание. Познаването на Божите обещания и готовността ни да приложим тези обещания в конкретни ситуации в живота си прави живота ни като християни продуктивен. А тези, които познават, но не прилагат обещанията на Бога, апостол Петър отговаря: а у когото ги няма, той е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от прежните си грехове. 9 стих на 1 глава. Скъпи приятели, християните, които не успяват да живеят според вярата си, са слепи. Тяхното кръщение сякаш има малък или почти никакъв ефект върху тях. Те са податливи на съмненията, изкушенията и дори самоунищожението чрез греха. Ето защо апостол Петър пише в 10 до 11 стих на 1 глава. Затова, братя, още повече затягайте да уекчите вашето звание и избор. Това като вършите, никога няма да погрешите, защото тъй ще ви се даде свободен вход в вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато Бог ни призове от дома, тръбите ще засвирят за славата на нашето влизане в Неговото царство, защото сме открили тайната на богоугодния живот и сме били успешни в служението си на Бога. Апостол Петър ни разкрива двете гаранции, които подкрепят вярата, за която говори той. Първо, собственият му разказ на очевидят за живота на Господа Исуса Христа, и второ, гласът на пророците от Стария Завет. Той пише в 1 глава 16 до 18 стих на своето послание. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. И Той глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него от святата планина. Апостол Петър ни насочва към събитието, цитирано в Евангелието на Матей 17 глава и Евангелието на Марк 19 глава, където Исус се преобразява на планината, когато лицето му грее и дрехите му стават бели като светлина. Апостол Петър казва: ние бяхме очевидци на Неговото великолепие. И върху това почива християнската вяра. Върху заслужаващите доверие разкази на очевидци, на мъжете и жените, които са били там и които просто ни разказват какво са видели и чули Исус да прави. Апостол Петър представя и втората гаранция. Нашата вяра е потвърдена, казва той, от още един глас – гласът на пророците от Стария Завет. Ето какво казва апостолът в 1 глава 19 до 21 стихове. Освен това, имаме по-достоверно нещо – пророческото слово. на което добре правите, че отдавате внимание като на светило, което свети на тъмно място, докле се разведели и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е собствено на пророка тълкование на Божията воля, защото никога не е изречено пророчество по човешка воля, но святите Божии човеци са говорили, движими от Святия Дух. Тези мъже не са изразявали собственото си мнение, това е ясно на всички ни. Те са писали под диктовката на Божия Дух и точно са предсказвали събитията, които са се сбъднали векове по-късно. Двете гаранции, разказите на очевидци и сбъдналите се пророчества подкрепят вярата ни. В втора глава апостол Петър ни предупреждава срещу фалшивите учители. И думите му имат също такава неотложност и днес, както когато мастилото е било все още мокро на страниците. Имало и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще въвеждат пагубни ереси, като се отричат от Господа, който ги изкупил, и ще навлекат върху себе си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще се похули. Втора глава, 1-2 стих. Днес ние виждаме сбъдването на тези думи по толкова много начини. Виждаме култове, чието лидери твърдят, че са Исус Христос, и в които членовете понякога се самоунищожават чрез ужасяващи масови самоубийства. Това са крайни случаи. Но има също така по-коварни случаи, когато лъжеучителите вплитат унищожителни ереси в определени църкви или дори в цели вероизповедания. Забележете, че апостол Петър казва, че те ще въведат пагубни ереси, като се отричат от Господа, който ги е изкупил, и ще навлекат върху себе си скорошна погибел, което ни показва, че тези фалшиви учители няма да са просто атеистични противници на християнството. Тези учители твърдят, че са християни и казват, че обичат Исус Христос, но техните учения отричат на практика всичко, което е Той, Исус Христос. В резултат на тези лъжеучители, казва апостол Петър, и пътят на истината ще бъде похулен. Хората ще гледат с презрение тези, които вярват в Библията. Те ще смятат вярващите за глупави, невежи хора от тъмните векове, едва ли не, или още по-лошо, за тесногради фанатици. Във втора глава, 3-9 стих, апостол Петър ни уверява, че Господ със сигурност ще осъди тези лъжеучители, точно както е заклемил разбунтувалите се ангели, точно както е осъдил грешниците от древността, които е залял с потоп, и така както е произнесъл присъдата над Содом и Гомор, апостол Петър казва на вярващите, че ще бъдат спасени от изпитанието, както Ной бил спасен от потопа и Лот се е спасил от разрушението на Содом. Стихове 10-22 апостол Петър ни дава ярко описание на характеристиките на тези лъжливи учители, а те са надменни, късноречиви, убедителни по въпросите на живота, спасението и духовността, но всъщност непознаващи Божията истина. Като животни инстинктивни създания, хулящи въпроси, от които нищо не разбират. Безсрамници, насърчаващи безпътицата и сексуалната безнравственост. Алчни, заради парите ще проповядват всичко, което хората искат да чуят, а не което Бог казва. Парадиращи и безразсъдни. Роби на покварата, дори когато обещават свобода, точно както тези днес, които пропагандират злоупотребата с наркотици и разврата. Познават свещеното писание, но отричат неговата истина и сила, като избират вместо това да следват собствените си заблуди. Глава 3, апостол Петър ни насърчава да не губим надежда поради заобикалящата ни грешна среда. Не забравяйте, че Исус ще се върне и ще поправи злините. Въпреки че присмивателите и лъжеучителите ни казват, че Вселената е стабилна и неизменна и никога не е била овладяна от Божествената сила, ние знаем, че всъщност Бог се е изявявал в миналото и отново ще го направи в бъдещето. Потопът от Битие се е състоял в миналото, но сочи към един ден в бъдещето, когато светът отново ще бъде унищожен не от вода, а от огън. Стих 10 апостол Петър пише: и ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. Скъпи приятели, тук искам да отворя една скоба. Много пъти съм чувал обвинения към християнската идеология, че с това, което тя проповядва за близкия край на света, едва ли не се плаши човечеството и се плашат хората. Но, може би тези, които обвиняват, забравят, че християнството проповядва спасителната мисия. Как да се избавим от настъпващия катаклизъм? Защото представете си, ако ние знаем, че ще стане земетресение след 10 дена или след 50 или след 2 години, как ще се подготвяме за това земетресение? Дали ще бъдем спокойни? Когато наближава нещо страшно, изходът е един – да бъдем подготвени, а не да се плашим, не да изпадаме в депресия, а реално да вземем мерки. Може би това ярко описание на апостол Петър в този стих предполага някоя ужасна ядрена катастрофа или сблъсък на астероид или комета с Земята. Така ли мислите? Всичко, което кара животът в нашия свят да функционира, скъпи приятели, е Божието Слово. Божията власт и Божията воля. Всичко, което Той трябва да направи, е да промени някои аспекти от физическата вселена и целият механизъм на мирозданието ще рухне. Много от нас виждат злото в света и стават нетърпеливи. Чудим се защо Господ не дойде и не разчисти света още сега. Защо се бави Той? Трябва да помним, че един ден за Бога е като 1000 години и че 1000 години са като един ден. Нашата концепция за време не е съща като неговата. Също така не трябва да забравяме, че Бог има причина за това забавяне, за която трябва да сме му благодарни. Той чака, за да даде на хората възможност да обмислят нещата и да преосмислят начина си на живот. Забавя се, за да ни даде още един шанс да се покаем. И последното, той забавя пришествието си поради причина, която ние вероятно и не знаем. Защото ако ние обхванем всички неща, които Бог мисли, тогава ние ставаме равно богове, а не сме негови създания. Така че не е срамно да си признаем, че някои неща просто не можем да разберем. Апостол Петър след това ни задава един пронизващ въпрос. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете вие в свят живот и в благочестие? 3 глава, 11 стих. Нашият отговор е. И тъй, които очаквате и купнеете за скорото дохождане на Божия ден, когато пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят. Вече включвам и 12 стих тук. Забележете, че апостол Петър казва, че трябва да водим свят и благочестив живот, като не само очакваме скорошното настъпване на Господния ден, но и го желаем. Помните ли как Исус Христос ни е учил да се молим? Отче наш, който си небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Цитат от Евангелието на Матей 6 глава 9 и 10 стих. Спомнете си и молитвата на Йоан в края на Откровението, последната книга на Библията. Дойди, Господи Исусе. Откровение 22 глава 20 стих. Ние трябва да се молим за края на тази световна система и идването на Божието царство на земята, защото това е единственият начин да се сложи край на болките и страданията на този свят. Ние също така трябва да известяваме и Божието идване. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цялата вселена и тогава ще дойде краят, казва Исус Христос в Евангелието на Матей 24 глава 14 стих. Какво още трябва да правим, скъпи приятели? Ние трябва да се подчиняваме на Бога. Юдеите казват, че ако цял Израел се подчинява на закона изцяло, дори един ден, Месията ще дойде. Бог търси мъже и жени, които да му се подчиняват, които наистина да бъдат негови. Единствената свобода, която имаме, е свободата да служим или на Господа, или на дявола. Няма средно положение. Няма друга алтернатива. Свободата, която ни предлага грехът, свободата в кавички, разбира се, и Сатана в крайна сметка води до отчаяние и робство. Но истинската свобода, която идва, когато сме слуги на Христос, води до изобилен живот и вечен живот. Така че от гледна точка на наближаващо идване на Исус Христос и приближаващия край на този покварен световен ред, апостол Петър заключава: постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 14 стих. Апостол Петър добавя още едно предупреждение срещу лъжеучителите, този път по отношение на тези, които изкривяват и изопачават думите на апостолът, така както го правят с другите свещени писания. Не ги слушайте, предупреждава апостол Петър, не се лъжете. Последните два стиха съдържат последно предупреждение и последно благословение и насърчение. Вие прочени, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не бъдете увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодат и познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин. 3 глава, 17-18 стихове. Уважаеми слушатели, ние имаме всички факти, от които се нуждаем, за да вярваме и да се защитаваме срещу лъжеученията. Имаме неизменната истина на Исус Христос. Нека да внимаваме, така че да не бъдем подлъгвани и измамвани от лъжливите учители, които искат да откраднат вярата ни. Въпреки че вярата ни е подложена на атака, въпреки че истината непрекъснато е на ешафода, ние държим в ръцете си победата. Господ ще дойде скоро и ние ще бъдем победители. Затова нека да му се доверяваме изцяло, всеки ден, всеки час, винаги.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи слушатели, днешната ни програма продължава с рубриката «За вашето семейство». Днес ще се опитаме да помогнем на онези измежду нашите слушателки, които имат проблем с това как да накарат своя съпруг да ги изслушва. Предлагаме ви разсъжденията на известния християнски психолог и семейен консултант Гари Смоли. Той започва разсъжденията си с един библейски текст. И това е стихът във 2 Тимотей, 2 глава, 24. А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава и търпелив. Луис имала много хубав брак според днешните критерии. Считала, че съпругът ѝ печели добре и е чудесен баща. Но романтиката в брака им била изчезнала и чувството ѝ на привързаност към Марк било доста разклатено. Тя решила да стори всичко, на което е способна, за да укрепи брака си. Започнала да чете разни книги за това как да стане по-добра съпруга и със всеки изминал ден ентусиазмът ѝ нараствал. Няколко седмици по-късно случайно попаднала на две книги, написани за мъже, в които ги съветвали как да укрепят своя брак. Донесла ги вкъщи за Марк и решила да му ги даде след вечеря. Най-сетне дългоочакваният миг настъпил. Тя се приближила към Марк, ласкаво усмихната и казала: «Миличък, напоследък толкова много се старае да бъде по-добра съпруга, да стана такава, каквато заслужаваш. Открих две книги, които могат да помогнат и на теб да разбираш по-добре своята жена. Ще ги прочетеш ли заради мен?» Марк е отправил снисходителен поглед и измърморил: «Ще видим». Без да се предава при този сигурен белег за предстоящо поражение, тя казала по-предпазливо: «Напоследък чета много книги и истински се старая бракът ни да стане по-добър. Това е най-малкото, което и ти самият можеш да направиш». Марк е поднесъл оправдание номер 4 от мъжкия списък с 10 дежурни оправдания. Той казал: «Миличка, знаеш колко съм зает тези дни. Щом понамалее темпото, ще опитам». Тя знаела, че това няма да е скоро, защото досега, за 2 години брак, не била забелязвала темпото му да намалява. Има обаче един аргумент, с който Луис е можела да си послужи и който би накарал Марк да прочете книгите за 2-3 нощи. Дори щял да си вземе неплатен отпуск, за да ги свърши още на следващия ден. Този принцип обаче не е представен, за да служи като средство за манипулиране. Манипулацията обикновено причинява гняв, обида, безпокойство, страх и други такива отрицателни емоции, докато искрената любов причинява радост и удовлетворение. Манипулация се упражнява с цел да се получава, а любов човек проявява, за да дава. Ако мотивът да се възползвате от този принцип се основава на любовта и на обогатяването на живота на вашия съпруг, ще успеете да водите изпълнен с любов и загриженост разговор с него. Ще успеете да откриете кои са най-съкровените му потребности и безкорисно да се посветите на задоволяването им. Този принцип се нарича принципът на султа. Султа причинява жажда у хората. И целта на този принцип е да се породи жажда за конструктивен разговор, в който двамата да осъзнаете по-добре потребностите си един на друг. Накратко принципът гласи следното: никога не предавайте информация, която смятате за важна, без първо да породите изгарещо любопитство у слушателя. Този принцип се научава толкова лесно, че едно дете може да го усвои. Един ден 7-годишната ми дъщеря, разказва доктор Смоли, дотича вкъщи разплакана. Повиках я и я попитах какво е станало. Оплака ми се, че нейната малка приятелка никога не слушала какво й казва. Всеки път, когато Кари започвала да разказва нещо на приятелката си, тя е прекъсвала. Кари сподели, че постоянно се чувствала така, сякаш няма какво да каже, защото приятелката й никога не искала да й слуша. Попитах я дали иска да се научи как да накара приятелката си да изслушва. Тя беше цялата в слух, когато скочи в скута ми, а аз се попитах: какво искаше да кажеш на приятелката си? Исках да й разкажа какво направих с къщичката ми за кукли, но тя не пожела да чуе. Посъветвах Кари първо да привлече вниманието на приятелката си с 1-2 неща, които биха я заинтригували. Трябваше да изрече с възторг нещо от рода на: знаеш ли какво направих с новата ми къщичка за кукли? А после да направи пауза и да продължи: на мама и татко направо им падна шапката. Когато на следващата вечер се прибрах от работа, Кари сияеше. Разказа ми, че нашият план подействал толкова добре, че приятелката й не само е слушала, но дошла и у нас и си играли с къщичката за кукли. При възрастните, разбира се, ситуациите са по-сложни, но принципът си остава същият. Разпалете любопитството им и вие вече сте привлекли вниманието им. Ето още един пример от практиката на доктор Смоли. Фей се безпокоеше, че Джак е твърде зает, за да отделя време на сина им Ранди. Работата на Джак така го ангажираше, че той прекарваше много малко време с Ранди, когато беше у дома. Фей осъзнаваше колко голяма нужда има синът им от него, но Джак обикновено беше твърде зает, за да я слуша. Фей реши да направи опит с принципа на Султа и ето как протече разговорът им. Най-напред тя каза: «Днес от училището на Ранди получих много тревожни новини». «Така ли? За какво става дума?» «Не знам какво ще правим. Наистина съм разтревожена». «Добре де, какво е станало?» «Ако ти не помогнеш да излезем от това затруднение, сигурно ще влезем в големи разходи». «Фей, за какво говориш?» Обади се учителката на Ранди и каза, че детето има затруднение с четенето. Ако не получи специална помощ, това би могло да създаде спънки по-нататък в образованието му. Ако забелязвате, думите «специална помощ» започват да усоляват по-нататъчните думи на Фей. И съпруга ти естествено пита: «Какво имаш предвид под специална помощ?» Учителката обясни, че ако ти или аз не направим нещо, после сигурно ще даваме доста пари за да навакса. Тя каза, че с времето ще става все по-зле. «И какво трябва да направим?» «Ами, аз не бих могла да направя много, но тя каза, че ти би могъл». «Така ли? И какво е то?» «Ами, каза, че ако се занимаваш с него редовно, той ще преодолее проблема. Обясних и, че си много зает и не знам дали ще намериш време». «Е, ще намеря време. Какво?» В основата на проблема били двигателните умения на Ранди. Ако, например, си подхвърляте редовно топка, координацията му ще се подобри и учителката ще успее да му помогне да нормализира четенето си. Ето така протекал разговорът между Фей и нейния съпруг. Днес, 4 години по-късно, Джак продължава да играе футбол с Ранди. И не само изпитва удоволствие от прекараното време с сина си, но и задоволство от мисълта, че е направил нещо, за да помогне на сина си в училище, което никой друг не би могъл да стори. Ето какъв е резултатът от това, че Фей сподели по оригинален начин една дълбока потребност, използвайки принципа на Султа. Едно е да съзнавате, че трябва да разпарите любопитството му, но съвсем друго е да го постигнете, нали? Вероятно се чудите: и сега какво? Как да прилагам този принцип на Султа в моя случай? Затова ще разгледаме още малко този принцип, да видим какво всъщност означава той и как да се прилага. Първата стъпка е ясно да определите онази потребност или загриженост, за която искате да съобщите на своя съпруг. В първия случай, който ви разказахме, Луис искаше Марк да научи повече за очакванията на една жена от съпруга и по-точно да прочете двете книги по този въпрос, които му беше купила. Във втория пример Фей иска Джак да прекарва повече време с сина им. Втората стъпка е да свържете проблема с интересите на вашия съпруг. Точно тук Луис се проваля, а Фей успява. Луис просто съобщава от какво се интересува самата тя – щастлив брак. Но не успява да свърже свой интерес с нито един от интересите на съпруга си. Той не може да осъзнае, че се нуждае от помощ, за да стане по-добър съпруг. Затова да се превърне в по-добър съпруг за него не е от особен интерес. Фей, напротив, успява по тази точка. Тя знае, че за мъжа и работата представлява по-голям интерес, отколкото Ранди. От друга страна знае, че той много държи на образованието на сина си. И ето, че тя откроява този интерес и си спомня за бележките на учителката по проблема с четенето на Ранди. След като проблемът на Ранди до голяма степен се състои в координацията между зрението и ръката, тя си представя как Джак би могъл да играе с Ранди, за да се преодолее проблема. И сещайки се за футбола, свързва интереса на Джак с образованието на Ранди и вижда резултат – син и баща повече време заедно. Луис не биваше да претърпи неуспехи с Марк. Макар и женен само от 2 години, Марк ми е доверявал, споделя доктор Смоли, че в сексуално отношение е много по-активен от Луис, както обикновено. И аз съм сигурен, че Луис е съзнавала живия интерес на Марк да се засилят нейните сексуални желания. Това именно е областта на жив интерес, която тя би могла да използва, за да събуди интереса му да прочете двете книги. Трето важно правило. Споделите достатъчно информация, за да събудите любопитството му да чуе още и още. След като Луис познава непрестанното физическо влечение на Марк, тя може да започне така: «Тези две книги са невероятни. Започнах да ги чета, докато беше на работа и толкова ми се прииска да бъдем заедно». Като познавам Марк, гарантирам, че тя 100% щеше да привлече вниманието му. Ако в този момент си играеше матчът за суперкупата, като нищо щеше да го изключи. Четвърта стъпка. Добавете още малко сол. Подминете реакцията му на първата ви доза сол, направете пауза и още повече разпалете любопитството му. Вероятно Марк щеше да реагира горе-долу по този начин. Е, шегуваш си, какво пише в тях? Наистина ли? Дай да видя. Или, най-късно, ето вече съм си вкъщи. И тук Луис трябва да пусне втората щипка сол, без да даде отдих на настъпващото любопитство на Марк с някаква, да речем, подобна фраза. Направо са невероятни. Дават най-подробни инструкции на мъжа как да предразположи жена си емоционално за интимен живот. Тези автори наистина разбират какво ни трябва на нас, жените. Следваща стъпка. Задайте кратък въпрос, за да се ангажира да задоволи вашия интерес или да научи онова, което се опитвате да му съобщите. Луис в този момент би могла да получи уверение от Марк, че ще прочете първата книга, като му зададе, например, следния въпрос. Чел ли си някога подобна книга, в която ти изброяват петте неща, на които жените не могат да устоят? Или чувал ли си някога за петте начина, по които можеш да ме предразположиш? Целта на Луис в този момент не е да превърне съпруга си в инструмент на своите желания, а да го накара да прочете двете книги, които ще го потикнат да участва в развиването на техните емоционални взаимоотношения. Тя знае, че петте неща ще подбудят съпруга и да се отнася към нея с по-голяма нежност и уважение, което пък на свой ред ще й помогне да бъде по-отзивчива. Шеста стъпка. След като сте предприели първите пет и той все още не показва особен интерес или ангажираност, продължете да добавяте сол. Луис би могла да посоли още, като каже: «Радвам се, че още не си научил някой от тях, защото сигурно ще стана направо неудържима». Естествено, принципът на солта е неустоим, ако се прилага правилно. Всеки аспект на любовта или общуването може да бъде използван или благотворно, или пагубно. Принципът на солта не прави изключение. За да го използвате ефективно, има някои неща, които със сигурност ще искате да избегнете. Първо, не започвайте разговора с молба да ви отдели от своето внимание или време. Когато прилагате правилото на солта, никога не започвайте разговора с изрази, като тези. Може ли да те видя за минутка? Наистина трябва да поговорим. Може ли по-късно да поговорим по един важен въпрос? Отдавна чакам да поговоря с теб. Може ли, моля те, да поговорим до вечера? Подобни изрази обикновено пораждат отрицателна реакция, защото някои съпрузи не могат да си представят да отделят време, за да си поприказват. Много е възможно да се обидите от липса на интерес от негова страна. Следният диалог е типичен пример. Тя казва: «Много ми се иска да поговорим за някои неща след вечеря. Съгласен ли си, скъпи?» «А до вечера ще имам мач, освен това имам малко работа за довършване». «Ами като свършиш, важно е наистина. Виж какво, бих искал да поговорим, но имах тежък ден и наистина съм уморен. Ай до утре». «Е, все не можеш, никога не искаш да ми обърнеш внимание». И така започва войната. По-добре започнете с израз, който поражда любопитство. Второ важно нещо, което не бива да правите. Не започвайте разговора с това, което най-много ви тревожи, или с готовото решение на въпроса. Например, Фейби предизвикала различна реакция от Джак, ако беше започнала със следните думи. «Мили, ти трябва да отделяш повече време на Ранди и ако играете в футбол заедно, това ще му помогне да подобри четенето си. Защо не започнете да ритате с него?» И тогава естествено ще дойде отговор от сорта: «Е, много искам да играя с сина ни, но просто нямам време, знаеш колко съм зает». Трето нещо, което не бива да правите. Не се опитвайте да го убеждавате с първото, което ви дойде на ум. Често жените смятат, че единственият начин да накарат своите безчувствени съпрузи да се размърдат е да ги тласнат към действие с силни изрази или заплахи. Това може да има краткотраен ефект, но ще внуши на вашия съпруг внимание, опасност. Например, тя казва: «Скъпи, трябва да прекарваш повече време с Ранди, иначе ще имаме големи проблеми». И естествено той отговаря: «Не ми казвай какво да правя. Не мога хем да играя с него, хем да си върша работата. Да взема да напусне и да си стоя вкъщи по цял ден. Тогава ще имам предостатъчно време». Ако не успеете, когато прилагате принципа на солта за първи път, не се отказвайте. Може да се наложи да го прилагате няколко пъти, докато се усъвършенствате. Но с времето и практиката той ще има ефект. До сега, твърди доктор Смоли, не съм срещал човек, който да не е успял. Очудващото е, че ефект има, дори когато другият знае какво правите. Какъв пример ни даде самият Исус Христос с принципа на султа? Той никога не си губеше времето да споделя важни истини с хора, които не проявяват интерес. Дори ни учеше да не се проповядва истината на хора, които не се интересуват от нея. Използваше притчи и въпроси, за да поражда интерес у слушателите си. Размислете на това, скъпи слушатели, и след това го прилагайте.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с някои афоризми, които касаят вярата и неверието, приятели и врагове, труд и мързел, брак и семейство и оптимизъм и песимизъм. Когато християните изтиват, кладите изгасват. За да се качим на кладата, трябва предварително да горим. Има два вида християни, такива, чието вяра ги отвежда на кладата и такива, които отвеждат вярата си на кладата. Или Божието Слово променя мирогледа на човека, или човекът променя Божието Слово и си остава същият. Истинският християнин върви след вярата си, а формалният пред нея. Основно библейско правило е да обичаме ближния си както себе си. Ако беше обратното, църквите щяха да бъдат пълни с мазохисти. По-добре невярващ човек, който мисли, отколкото вярващ, който не мисли. Невярващият, но мислещ човек постоянно увеличава шансовете си да разбере и повярва в истината, докато вярващият, но не мислещ човек постоянно намалява шансовете си да разбере в какво наистина вярва. Онзи, който вярва само в онова, което вижда, ще му се наложи да вярва в твърде много неща, които не вижда, и да види твърде много неща, в които не вярва. Когато вярата отлита, изкушението връхлита. силата на човешката вяра е толкова по-голяма, колкото е по-малка вярата в човешката сила. Човек е толкова по-силен, колкото по-малко му се налага да използва силата си. Колкото повече вярваме в себе си, толкова по-малко вярваме в Бога. Нищо добро не очаква обществото, което изписва вие с главна буква, а Бог с малка. Онзи, който се възприема като Бог, естествено ще бъде атеист. Няма как да намерим онова, в чието съществуване не вярваме. Онзи, който отхвърля християнските ценности, смята всичко нехристиянско за особено ценно. Безкрайно многото време е безкрайно много пари. Вечността, следователно, е безкрайно много пари. Интересно, защо малцина се интересуват от нея? По-добре да имаме постоянен враг, отколкото непостоянен приятел. По-добре да имаме един умен приятел и стотина глупави врагове, отколкото един умен враг и стотина глупави приятели. Мъдрият човек не се стреми да има много приятели, а малко врагове. Ако не можем да се спасим от лъскатели, то поне можем да не ги избираме за приятели. Ако стоим на ръба на пропаста и нашите приятели мълчат, или те не стават за приятели, или ние не ставаме за такива. Талантът се ражда, но трудът го изгражда. Трудът се забравя, резултатите остават. Трудът е песен с малко композитори и много изпълнители. Мързелът е най-доброто качество на безразсъдния и най-лошото на разумния. Близките на онзи, който не се притеснява за нищо, най-вероятно се притесняват за всичко. На мързеливия плановете са най-точни. Най-големият проблем е да нямаш проблеми. Безгрижният човек има една голяма грижа. Как да си остане такъв? Този, който не прави нищо, греши само в едно, че не прави нищо. Желанието за постигане на резултати без усилия води до полагане на усилия без резултати. Самотата, това е свободата, която всички искат да изгубят. Семейството е като демокрацията. Може да има много недостатъци, но досега не е измислено нещо по-добро. Онзи, който смята, че от брака не може да произлезе нищо добро, е абсолютно прав, що се отнася до брака на родителите му. От един брак човек не трябва да иска нито прекалено много, нито прекалено малко. Бракът е идеалното място да покажем недостатъците си. Бракът ни отваря очите и затваря ушите. Бракът е най-доброто средство за изтрезняване. Браковите биват три вида. При първия и двамата го сключват по любов, при втория и двамата го сключват по сметка, а при третия единия го сключва по любов, а другия по сметка. При първите два може да има много проблеми, но третите са обречени. Много бракове по любов са прераснали в бракове по сметка. Обратното е невъзможно. В браковете по любов винаги има малко процент сметка, докато в браковите по сметка няма никакъв процент любов. Бракът по сметка е толкова по-стабилен, колкото е по-стабилна сметката. В който се ожени, за да не остане стар ерген, най-вероятно ще направи жена си млада вдовица. Ако след брака забележим, че нещата не стоят точно така, както сме си ги представили, значи всичко е нормално. За съжаление, често бракът започва като съюз между слепи, прераства в договор между неми и завършва като война между глухи. Ако постоянно правим отстъпки, за да запазим брака си, всъщност отдавна вече сме го изгубили. Причините, които водят до сключването на брак, са същите, които водят до неговото разпадане. Колкото повече насочваме цялото си внимание към семейните проблеми, за сметка на духовните, толкова повече едните и другите ще стават по-многобройни и по-сериозни. Мнозинството от младите хора живеят ден за ден, но искат да се оженят за такива, които не са живели така. Каква е илюзия? Много от жените не искат да са първата спирка по пътя на мъжа, а си въобразяват, че ще бъдат последната. Онези, които не създават семейство, се предпазват от грешки, но не да се предпазват от съмненията, че грешат. Тези, които създават семейство, се предпазват от съмненията, че грешат, без да се предпазват от грешки. Ако създадем семейство с човек, който много рядко казва «не знам, избърках», ще ни се наложи много често да си казваме «знам, сбърках». Колкото по-дълго избираме брачен партньор, толкова по-малко възможности за избор ни остават. Колкото повече един човек смята, че няма подходящ за него брачен партньор, толкова повече той самият става неподходящ брачен партньор. Колкото повече един човек бяга от брака, толкова повече другите трябва да бягат от брак с него. Онзи, който търси идеален брачен партньор, съвсем не е идеален брачен партньор. Когато човек стане една плът с големите си претенции, много трудно може да стане една плът с когото и да е. Само един недостатък може да направи от човека лош брачен партньор, докато безброй положителни качества не му гарантират обратното. Всички, които търсят секс преди брака, намират множество малки удоволствия и се лишават от едно голямо – да го имат за първи път с брачния си партньор. Детето е плод на връзката между двама души, а не връзка, с която единият връзва другия. Възпитанието на децата е лесна работа, ако не ни интересуват резултатите. Трудна, ако целта ни е да достигнем собственото си ниво, и невъзможна, ако искаме да го надскочим. Даваме живот на децата си и ги поставяме пред телевизора, за да гледат как се отнема живот. Малките деца имат слаба представа за морала, но са едни от най-силните морални корективи на родителите си. Тъй като никой не може да определи с точност кое събитие е добро и кое е лошо, той оптимизмът и песимизмът просто са две различни форми на субективизъм. Оптимистът вижда дъгата, а песимистът само формата, която тя очертава под себе си. Песимистът мисли за злото постоянно, но го посреща винаги неподготвен. Що се отнася до миналото? Няма как да отречем, че оптимистът го вижда в по-черни краски, отколкото песимистът. Доскоро бях песимист и си мислех, че по-лошо от това не може да стане. Сега вече съм оптимист и съм сигурен, че може. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.